Lep pozdrav vsem tukaj, gospodu ministru, gospoda Škofa ne vidim, je že včel, dragi občani, sem vesel, da smo tu v tem lepem kraju v Šmirjeških Toplicah. Nisem bil nikoli tukaj, sem bil presenečen, da je tukaj samo 1100 občanov, če sem prvo slišal. Naš klub Slovenska pristava šteje preko 2000 članov. In ni največji klub. Tam v Clevelandu imamo recimo katoliška enota, to je bolj, bi rekel, komercialnega značaja. Ima sigurno 5-7 tisoč članov. In SMPJ, to je pa, ste to slišali za njo, oni pa verjetno štejejo 20-30 tisoč članov. Seveda to so samo v glavnem Slovenci, slovenskega porekla, da čim od njih večina ne govori slovensko ali pa zelo malo. Bom povedal, da nakratko še malo od slovenske pristave. To smo povojni Slovenci, v glavnem je tudi nekaj staronaseljencev, ki smo prišli tja nekateri iz političnih razlogov, bi rekel največ iz političnih, po vojni so bežali v Avstriju in to zgodbo dobro poznate. Nekaj nas je bilo ekonomskih beguncev, oziroma smo prišli redni potem, nismo niti bežali, kjer so naši predniki že bili tam. Pristava je bila ustanovljena leta 61 zgolj iz potrebe za naše mlade, da se srečujejo na koncu tedna nekje v naravi. Precej športa se je gojilo tam in precej tekem se je odigralo. Srečavali so se z klubi iz drugih skupnosti, iz Chicaga, iz Kanade, mogoče tudi iz New Yorka, nisem siguren, ker nisem toliko časa še tudi iz New Yorka. Tukaj imamo predstavnika Ivana Kamina, on je tudi član sveta za Slovence po svetu. Smo bili sredo, četrtek smo bili v državnem zboru in pri predsedniku in gospod Žek smo se kar lepo razumeli tam, kaj ne. In torej bom naprej povedal od pristave. Torej mladina, naša mladina tam je tako razdeljena, kar se tiče jezika, nekaj še zelo dobro zna, bom povedal, to je druga, tretja generacija. Nekaj njih ne znajo dobro slovensko, oziroma zelo slabo, pač pa se tole zdaj zadnje čase, zadnjih 50 let, sploh po tem, ko smo dobili novega generalnega konzula, gospoda Žigona, se je to nekako zelo popestrilo, napreduje. Tudi s tem, ko je Slovenija postala svoja dežela, zelo veliko staronaseljencev je dobilo en ponos, da so tudi on Slovenci in se tudi izjavljajo sedaj, ker recimo pred leti, bom še pred drugo svetovno vojno, nekako slovenstvo ni bilo ena taka narodnost, da bi bilo prijedno se izjavljati, da si Slovenc, da niso sprijeli in je bilo nekako to potlačeno. Jaz sem pripravil mehen članek, tole sem povedal tako iz tako preprosto sem tako, da veste, zakaj se gre, odkot sem pa kaj delam. Sem pa pripravil mehen članek s tem, da na to temo, ki jo je gospod kot smur želel. So bom prebral mehen in v tem, če bo kdo hotel, ali pa če bo gospodična tam na koncu, če bo ona hotela kaj vprašati, jaz lahko odgovorim še na drugo vprašanje. Še enkrat želim vsem dobar dan. Kot ste slišali, sem prišel v Ameriko leta 71, ko se je moja mama odločila združiti svojo družino, ki je bežala po vojni. Ženo Bredo, ki mi je sledila po enem letu, so se poročila, ustvarjala dom in imava tri otroke, Andreja, Klemena in Matija. Redno smo obiskovali Slovenijo in otroci so se počutili kot doma. Naučili so se jezika in spoznali domovino svojih staršev. Najstarejši je celo naredil enoletni podiplomski študij, master's degree. Mlajši Klemen pa je bil na praksi pri privatnem zdravniku dermatologije in na polikliniki. Torej, s tem sem svojo družino nekako otroke povezal v Sloveniji, da zelo radi sem prihajajo. Če se le da, če dopušča čas in denar. Zdaj prvič prisostujem pri taki okrogli mizi. Jaz nisem, večina vas tukaj je kulturnikov, kulturni delavcev, jaz, ko se sliša, sem strojnik in imam čisto drugačne poglede na stvari, kot jih, ne bom rekel poglede, jaz se drugače predstavljam stvari, kot pa vi kulturniki, kulturni delavci. Torej bom rekel, bom nadaljeval, ta povezava, ki jo želimo imeti, so lahko verskega, kulturnega ali pa preprosto družbenega značaja. Jaz sem prisoten pri več organizacijah v Ameriki, kjer so stik in kontakti z raznimi društvi in posamezniki, bi rekel, vsakdanja stvar, potom pošte, elektronske pošte in telefonom. Največ je to v zvezi z obiskom kulturnih organizacij, posameznikov ali zabavnih ansamblov. Seveda, večja fizična oddalja, težje sodelovanje, kljub temu, da se lažje pogovoriti potom telefona ali elektronske pošte. Samo primer bom dal, da sem član Sveta za Slovence po svetu in ko smo imeli prvič srečanje pred 2 leti, smo se zmenili za obveščevanje med seboj. Nič kaj takega se ni zgodilo. Srečamo se 2-krat na leto in upam, da bomo v bodoče to popravili. A ne, gospod Fink? Hvala lepa. Prisostujem pri raznih srečanjih, kjer poskušam, da bi vzpostavili začasne ali trajne stike, pa se to velikokrat ne posreči, posebno to velja za srečanja v Sloveniji. Lahko rečem, da smo zadnje leto v Ameriki precej dobro povezani med seboj. Sploh v centralnem in vzhodnem delu Amerike, se pravi New York, Washington, Cleveland, Chicago. In seveda tudi iz Kanado, zelo dobro. Večji problem je potem naprej proti zahodu, kot je veliko Slovencev živi v Koloradu, živi v Minnesoti, Kaliforniji, Arizoni. Seveda večina njih ne zna slovensko, ampak tam jih še veliko živi, samo bi rekel, da jih ne dosežemo. Vsake toliko časa pridijo nas pogledati v Cleveland, ko imamo določene prireditve, potem pa ni slišati od njih. Radi bi tudi in želimo, da se bolj povežemo z rojaki iz Argentine, Avstralije in evropskih držav. Zato bi morali dobiti slovenske skupnosti, ki bi se zanimale za takšna srečanja. Vse je pa seveda povezano z dodanimi stroški in denarja ni nikoli preveč, oziroma ga zmeraj zmanjka. Primer bom dal, letos je skupina Slovencev, najbi skupina Slovencev iz Avstralije prišla okrog sveta, to se pravi najbi obiskala Argentino, Ameriko, Kanado, potem Švedsko, Nemčijo in zgleda, da zaradi denarnih sredstev tega ni bilo. In to bi bil en tak izgled za to skupino, ki bi koristila nam po svetu verjetno več kot pa njim, ker njim oni lahko potujejo tudi drugod. Bom še povedal na pristavi, slovenske pristavi, imamo zelo močno, precej močno skupino odbojkašev, ki bi radi povezala tekmovanja z dopustom ali počitnicami na kakšni drugi celini, mogoče v Sloveniji ali pa v Avstraliji ali kjerkoli. Samo to mora biti organizirano eno leto prej in če so kakšna denarna sredstva za to, bi bilo veliko lažje, ker taka potovanja so precej draga, to so otroci, ki hodijo v šolo, šole niso poceni v Ameriki. Radi bi tekmovali v Sloveniji, mogoče bi bilo boljše poiskati kakšna manjša mesta, kot recimo tukaj danes, ki bi se zanimala za taka tekmovanja. To je bilo že prinešeno parkrat, gospod Kocmur je že to nekakrat omenil, da za državo je to prevelik napor, država ima svojega denarja premalo za svoje potrebe, tako da moramo mi sami vzeti iniciativo v roke in nekaj potem zato tudi storiti. Sklepam po mojih preteklih izkušnjah, da imamo dobre namene krepiti stike, srečanja za realizacijo je pa velikrat ni časa ali ni denarja. Še nekaj bi dodal, da recimo nekaj gospod Pahor meni od prele, mogoče to ne spada tukaj, ampak bom vseeno povedal, od slovenščine, od kulture in jezika, sigurno je, da Slovenci, ki živijo okrog Slovenije, se pravi zamejci, veliko lažje obdržijo slovenski jezik, kot pa mi, ki smo daleč, daleč stran in nam vsak dan na ušesa govorijo drug jezik. Jaz bi rekel, da pomagajte nam, prihajajte k nam, ker s tem bomo okrepili vezi, s tem si bomo podaljšali življenje, bom rekel, življenje Slovencev v Ameriki. Hvala lepa.